Jeg var ikke lige helt med på liturgien i det her, så jeg fik ikke spurgt, om der var spørgsmål til det, som jeg havde i første del. Det spørger jeg så om nu. Jeg var inde på, at jeg gentager spørgsmålet. Når jeg taler om, at vi har brug for at høre evangeliet igen og igen, så spørger Nikolaj, om jeg så i virkeligheden forstår evangeliet sådan i omfattende forstand, som hele Guds ord, både lov og evangelium. Det gør jeg så ikke lige i den her forbindelse. Det jeg vil minde om i den første del her, var, at vi har brug for igen og igen at blive vagt op til at se den virkelighed, der gælder for os i kraft af Jesus og hans frelse. Til fornyet tro, fornyet frihed, fornyet hvile. Og der taler jeg specifikt om evangeliet. At loven så har sin afgørende rolle også i den forbindelse, det var jeg så ikke inde på. Det kommer jeg så ind på langs af vejen her nu. Jeg sagde, at der var to former for forkyndelse, jeg ville tale om. Det første var formaningsforkyndelsen, som vi møder den i Nyt Testamente. Det er også noget af det, jeg har fået en del spørgsmål til på forhånd. Og det har jeg så brugt den første del på. Og jeg fik en del flere spørgsmål til den anden form for forkyndelse, det som vi kan kalde omvendelsesforkyndelsen. Omvendelsesforkyndelsen er rettet til vantro, men de kan både sidde i menigheden, og de kan være uden for menigheden. I første omgang er omvendelsesforkyndelsen rettet til dem. Målet er at vække dem, så de ser, hvor de står i forhold til Gud. Det er noget af det mest rystende, et menneske kan være ude for. Sagligt set er det det mest rystende. At se, hvor jeg står i forhold til Gud uden Jesus. Der er jo ikke en mere forfærdelig situation at være i, end det. Når man ser den virkelighed, så er Guds ønske, at den virkelighed skal drive en til at søge frelse. Og frelse, som Søren Kierkegaard siger det, så hører ordet frelse sammen med ordet fare. Der er noget, man skal frelses fra. Der er noget, der er forfærdeligt, og som man har brug for at blive frelst fra. Og nu går det galt. Og det, som vi har brug for at blive frelst fra, bibelset, det er Guds vrede og dom. Prøv at slå op på Johannes 3. Her møder vi et vers, som tegner en forfærdelig virkelighed op for os. En herlig virkelighed for den, som har Jesus, men en forfærdelig virkelighed for den, der ikke har Jesus som sin frelser. Den, der tror på Sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet. Men Guds vrede bliver over ham. Med den sidste formulering, der bliver det jo tydeligt, at den vantro allerede nu er under Guds vrede. Guds vrede er ind over alle dem, som ikke har Jesus. Og dør de i den tilstand, så går de til en evighed under Guds vrede. Hvor har vi brug for at forstå det? Og hvor har vi brug for at blive mindet om det? Alle sammen. Vi har brug for at blive mindet om det, os som hører Jesus til, for at blive drevet til bøn og vidnesbyrd. Men ikke mindre har jo den vantro selv behov for at se det. Og netop det er forkynderens opgave. Forkyndelsens opgave er at tale Guds ord, så de vantro ser den forfærdelige situation, de står i. Og det bliver magtpåliggende for dem at blive frelst. Jeg havde en møderække i Hillerød for nogle år siden, hvor der kom en kvinde med, som ikke var vant til at komme. Hun hørte, og hun forstod det, der blev sagt. Og det betød, hun gik hjem, hun kunne ikke sove. Hun kunne simpelthen ikke lægge sig til at sove roligt i sin seng, før hun vidste, at hun var frelst. Og det er ikke i et mindste grad udtryk for en overreaktion. Hvis vi tror det, som Bibelen siger, så er det jo forfærdeligt så mange, der kan sove roligt. Kan det virkelig være rigtigt, at vi skal prædike for, at denne virkelighed bliver levende og tydelig og alvorlig for mennesker? Det kan vi ikke være i tvivl om, hvis vi vil gå i profeternes og Jesu og apostlenes spor. Netop sådan forkynder de. I Gamle Testamente møder vi det igen og igen, at folket glider ind i en tilstand af ro i deres forhold til Gud, samtidig med, at de lever i synd. Og de har det helt roligt, indtil profeten træder frem, indtil skriften åbnes og forkyndes igen. Et af de mest skelsættende eksempler på det her, det er jo situationen på Josias' tid, da den unge kong Josias tiltræder som konge. Der går det rigtig godt i Israel, ligesom det gør i Danmark. Man havde trygge forhold, og sådan rent økonomisk gik det fint. Og så havde man sine religiøse traditioner. Nu skal vi snart fejre jul, og så går folk i kirke, og de går hjem igen, og alt er godt. Og sådan var det også på Josias' tid. Der var det ikke i kirke, man gik, men det var templet, man drog op til, og hele familien var afsted, og det var fantastisk festligt. Og når man så kom til templet der, så gik man ind og ofrede til Herren, hele familien. Og når man havde ofret til Herren, så ofrede man også til Astarte, til det gudebillede, der var af rejst til Astarte i templet. Og når man var færdig med det, så gik far ind til en kvindelig prostitueret, og sønnen gik ind til en mandlig prostitueret, som havde deres virksomhed der i templet. Og når de så var færdige med det, så mødtes de med resten af familien til den store lovsang. Og det var helt fantastisk lovsang, fordi der var flere tusind sangere, så det har været vanvittigt flot lovsang. Og det var herligt, berusende, og de kunne jo mærke Guds nærvær, og det var herligt opløftende. Og når lovsangen så var forbi, så drog de hjem, og så hilste de andre, og vi ses næste år i Jerusalem. Og så havde det været opløftende samling i templet. Og så en dag, så er der en, der finder en bog, som har været glemt, som ikke har været læst i mange, mange år. Og den bliver bragt til kong Josias, og Shaphan læser den op. Og så hører han de her ord, og de tegner billedet af en rystende virkelighed. De er inde under Guds vrede til håbe. Og han sender besked til en kvinde, som lever med Herren, og som han har tillid til åndeligt Hulda, og spørger, er det rigtigt det her? Er det rigtigt, vi er under Guds vrede og dom, alle sammen? Og hun svarer, ja, sådan er det. Og vi anede det ikke. Vi var rolige. Lovsang. Herligt. Men det er et stort selvbedrag. Josias ser virkeligheden, og han bliver så redskab til, at Guds ord bliver forkyndt til vækkelse for folket. Men det ender med kun at blive en overfladisk vækkelse. Det er i virkeligheden en lille bitte del af folket, som bliver frelst. De andre glider af på det. Det når dem ikke. De hører det. De hører om Guds vrede, de hører om Guds dom, men de tager det ikke alvorligt. Så når vi frem til Jesu tid, og der lever folket igen i sorgløst selvbedrag. Og er der noget, som kendetegner Jesu forkyndelse, så er det jo netop, at han vil rive jøderne ud af det her selvbedrag. Du møder det mange steder, og igennem evangelierne, alle fire evangelier. Jeg nævner bare tre kapitler her hos Johannes. Det første kapitel, der møder Jesus Nikodemus, og tydeliggør for denne her jødisk religiøse leder, du er uden for Guds rige. Du er i mørket, Nikodemus. Du er slet ikke frelst. Nikodemus kommer som sådan en, der skal tale teologi med Jesus. Og Jesus hjælper ham. Han snakker ikke teologi med ham, han siger Nikodemus, du må fødes på ny, du er uden for Guds rige, du er fortabt. Og så taler han i kapitel 6 til jøderne om, at har de ikke ham, og tager de ikke imod ham, så er de under Guds dom. Og det er jo hårdt tale. Hvem kan holde ud og høre på det, og de forsvinder fra? Men der er en lille flok, der bliver tilbage. Og så i kapitel 8 taler han til jøderne om, at de hører djævlen til, er i hans rige, og de har brug for omvendelse, og de vil ikke høre det. De tager sten op for at stene ham, men han gør det af kærlighed til dem for at frelse dem. Apostlen. Den første apostel, der prædiker, det er jo Peter, der prædiker pinsedag. Jeg ved ikke, om du har tænkt over indholdet af den prædiken. Han stiller sig op i Jerusalem. Mange af jer har været i Jerusalem. Og I har fået en fornemmelse. Mange af jer har en god fornemmelse af, da vi var der sidste gang, I har en god fornemmelse af, hvor meget Messias betyder for jøderne. Vi blev vist rundt nede i Vestmurstunnelen der, sidst vi var der. Og der havde vi en jøde, som var halvt sekulær, halvt troende. Og jeg spurgte ham så til det her med Messias. Og jeg spurgte ham til, om han regnede med og forventede Messias, om jøderne generelt gjorde det. Han siger, alle jøder, det tror jeg ikke, han er ret i, men alle forventede Messias. Det betyder rigtig meget for jøderne. Er du med på, hvad Peter prædiker pinsedag? Han siger, jøder i Jerusalem, ham som I har set frem til, han var her. I tog ham, I spyttede på ham, I hånede ham, I spottede ham, I overgav ham til hedningerne, så hedningerne kunne piske ham, så hedningerne kunne klæde ham nøgen, og så hedningerne kunne navle ham til forbandelsens træ, og så hedningerne kunne slå ham ihjel. Det har I gjort med jeres Messias. Helligånden kommer og opviser jøderne om, at det er sandt. Men forestil dig at være jøde og tro det. Jeg har været med til at slå vores Messias ihjel med gennem hedningers, ved hedningernes hænder. Det er det, Peter overbeviser dem om, men han prædiker sandelig også, at der er frelse for dem. I alle de her tilfælde, jeg har nævnt her, de tre tilfælde, jeg har nævnt med Josias, Jesus og Peter, der gælder det jo, at deres prædiken i første omgang er rettet til nogen, som er med i menigheden. Det er ikke mennesker, som er uden for menigheden. Og det synes jeg er tankevækkende også i forhold til, at jeg nu taler til jer her i aften, som for langt de flestes vedkommende formentlig hører til i en menighed. Profeterne i Gamle Testamentet taler til dem, som er i menigheden, for at dem, som er i menigheden og ikke er frelst, må se, at de ikke er det og blive omvendt. Jesus gør det samme, og apostlene her pinsedag. Det samme mønster fortsætter så i kirkehistoriens store vækkelse. Jeg fik 4 år betalt af den danske stat til at arbejde med vækkelseshistorie og skrive om det, og det var jeg enormt taknemmelig for, det gav mig virkelig meget. Men en af de ting, som blev klart for mig, er, at alle større vækkelser i kirkens historie er begyndt med en vækkelse blandt dem, som i forvejen var med i menigheden. Der har lyttet en forkyndelse til dem, som var med i menigheden og troede, at de var frelst. Men det bliver klart for dem, at de ikke er det. Og de bliver omvendt og frelst. Og så bliver de vidner for andre uden for menigheden. Mit spørgsmål er så, er der behov for det hos os i dag? Hvad er det, den bibelske omvendelsesforkyndelse åbenbarer? Det vil jeg sige noget om i 3 slides her. Tre ting bliver klart gennem den bibelske omvendelsesforkyndelse, også den, der lyder ind i menigheden. For det første, og det er det at bud til os alle sammen, mig selv inklusiv. Alvoren af den uopgjorte synd. Det taler både profeterne, Jesus og apostlerne utroligt meget og utroligt alvorligt om. I bibelsk lys må vi sige, der er ingen synd så stor. Gud skal takke og lov for det. Der er ingen synd så dyb i mit hjerte, så der ikke er fuld tilgivelse for den, når jeg bekender den for Gud. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Men nu kommer det alvorlige. Der er ingen synd så lille, at den ikke koster os det evige liv. Hvis vi holder hånden over den, bliver i den og forsvarer den. For der glider vi ud i mørket. Vi kan sidde i menigheden, høre Guds ord, synge med på sangene og være i mørket, og der er du, hvis du holder hånden over, forsvarer og bliver i synd, som Guds ord fælder dom over. Det er et budskab både til dem uden for menigheden og dem i menigheden. Prøv at slå op på 1. Johannes 1, 1. Johannes 3, sorry, vers 9. Det er vers, jeg havde fremme, det ved jeg nemlig sidste gang, jeg var her. Men det er utrolig centralt i den her sammenhæng. I 1. Johannes 3, 9. En hver, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Du kan ikke læse igennem kapitel 1 i 1. Johannes brev, uden at du bliver klar over, at alle kristne kender til synd i deres liv. Alle kristne synder. Jesus, lær os at bede en daglig bøn. Forlad os vores skyld. Så Jesus regner med, at vi dagligt synder og har brug for syndernes forladelse. Det er dejligt at vide. Det, som Johannes taler om her, det er den synd, som jeg forsvarer og holder hånden over og bliver i. Og det, han siger her, det er, at enhver, som er født af Gud og har troens liv, kan ikke leve sådan. Det er en plage og en pine for ham at have noget i sit liv, som jeg ved, det her er synd. Men jeg bliver ved at gøre det. Den, som tror på Jesus og har troens liv, kan ikke holde det ud. Troen kan ikke holde det ud. Holder du alligevel fast ved synden og bliver i den, så dræber og kvæler du troen. Troen dør af det. Hvorfor er det så uudholdeligt for troen? Jo, for al bevidst og forsvaret synd er jo udtryk for, at du trodser Gud. Gud står her og siger, det her det er synd. Kom og bekend det for mig. Jeg vil hjælpe dig. Jeg vil løse dig. Men jeg vil begynde med at tilgive dig og rense dig for synden. Men du siger, nej Gud, jeg vil ikke bekende det. Jeg vil ikke slippe det. Jeg vil ikke gøre det op. Jeg vil ikke tage det ud med ham. Jeg vil ikke tage det ud med hende. Jeg vil fortsætte. Det kan troen ikke leve med, for troen har brug for at kunne se Gud i øjnene. Troen har brug for et opgjort forhold til Gud. Og bliver du i dette uopgjorte forhold, så dør troen. I denne her sammenhæng, der er det utrolig vigtigt, at vi ikke tror, at vi kan vurdere de her spørgsmåls alvor på egen hånd. Vores målestok for, hvad der er stort og småt og vigtigt og uvigtigt og ubetydeligt i denne her sammenhæng, jeg må sige, at jeg er rystet, når jeg læser Bibelen, og ser, hvordan Bibelen vægter de her ting. Jeg nævner bare tre eksempler. Moses bliver kaldt ved tornebusken. Gå til Egypten. Han er på vej til Egypten. Han overnatter i et herberg. Undervejs tilbage til Egypten, så er han der med sin kone og sin søn. Mens han er der, kommer Gud for at slå Moses ihjel. Og den naturlige tanke, når vi læser det, det er jo, kære venner, her er en mand, som Gud har dannet i 80 år, for at han skal være leder for Israels folk. Gud har forberedt ham og dannet ham i 80 år. Har Gud råd til at ofre ham? Det rystende er jo, at det spørgsmål overhovedet ikke rejses. Sagen er, Moses er på vej med en skjult søn. En forsvaret søn. Og derfor er han dødsens. Hvad betyder det for mig? Jeg er bibelskolelærer. Betyder det ikke noget? Jeg er prædikant. Det rystende er, det betyder ingenting. Du kender ikke mit liv. Du ved ikke, hvad jeg har i mine skjulte rum. Har jeg forsvaret søn i mine skjulte rum, og holder jeg hånden over det? Det er jo rystende. Fortabt. Dig. Det bryder helt med mine forestillinger om, hvad der er acceptabelt. Okay. Aaron har to sønner. De tjener ved tabernaklet. De skal frembære røgelse. Der er to slags røgelse. Der er noget, der er fint og dyrt. Der er noget, der er ikke helt så fint raffineret. Det koster ikke så meget. Who cares? Men det skal jeg fortælle dig. Gud har sagt, de skal bringe den fine røgelse. Sådan vil han have det. Han har sagt, hvordan det skal foregå i hans menighed. Men de siger, det betyder ikke så meget. Vi gør det på vores måde. Og så kommer de med uren røgelse. Guds ild farer ud og fortager de to for Aarons øjne. For Herrens øjne og for Aarons øjne. Jeg har tre sønner. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må have været for Aaron. Miste to sønner på samme dag. At Gud tager det så alvorligt. Det er den Gud, du har med at gøre. Intet mindre. Og så er der sabbat under ørkenvandringen. Og der er en mand, som tænker, jeg vil lave et bål, så han går og samler brænde. Det er jo bagatellagtigt, ubetydeligt. Men der er nogen, der ser det. De bringer manden til Moses og spørger, hvad skal vi gøre med ham? Han samler brænde på en sabbat. Og Moses siger, jeg vil spørge Gud. Så han spørger Gud. Og Gud siger, I må tage denne her mand, I må tage ham uden for lejren, og så må I stene ham. Og det gør de. For denne ene lille bitte søn. Hvad er der i dine skjulte rum? Det bliver godt nok afgørende at få talt ud med Gud. Koste hvad det vil. Er der noget at sige til, at når der er vækkelser, og folk vågner over for det her, når der har været vækkelser i historien, så har der været mennesker, der har gået byen rundt og har fået talt ud med alle dem, de havde uopgjorte forhold med. Og du har kunnet se det, når der har været vækkelse i nyere tid, så har du kunnet se det i skatteministeriet, fordi pengene vælter ind. Koste hvad det vil. Det må gøres op. Vi skal høre om det her for at se, hvor vi står i forhold til Gud. Det er vækkelse. Og vækkelserne har altid været præget af, at de har været vækkelser i forhold til syndens alvor. Hvilke synder holder vi hånden over og forsvarer i dag? Altså, jeg tænkte med det her, jeg tror, jeg kunne tage rigtig mange ting frem. Men det, som det vigtigste, jeg vil sige til dig, det er, i det her spørgsmål om, hvad der er af forhold i dit liv, som du må tale ud med Gud om, der må du ikke orientere dig ved at se til siden. Hvad gør de andre? Det er jo præcis sådan, det er gået galt for Israels folk i den gamle pagt igen og igen. De har set på de andre, og så har de fulgt dem. Og de har fulgt med menigheden ind under Guds dom. Du må ikke følge de andre. Du skal ikke orientere dig efter de andre. Du må lade Guds ord afgøre, hvad der er synd og hvor alvorlig den er. Lad mig bare nævne tre ting. Og jeg nævner tre ting, som Jeg nævner faktisk de tre ting, som jeg oplevede personligt er mest udfordrende for mig selv. En af de bøger, der har gjort mest indtryk på mig, det er bogen Vraget sølv, skrevet af Asbjørn Aavik, tilbage i slutningen af 70'erne, tror jeg. Den handler om frafald. Vraget sølv, det er et ord, som bruges af Jeremias om Israels folk, som er forkastet af Gud og fordømt og fortabt. Det er hentet fra den her tekst i Jeremias 6. Her tales der om nogen, som har været med, men som er vraget, og som Gud har forkastet, og nu er under hans dom. Jeg frygter jo at ende der. Så læser jeg sådan en tekst, og så bliver jeg klar over, at i den her tekst, der handler om frafald og vraget synd, så nævnes der én eneste konkret synd. Der er én synd, som Jeremias trækker frem, som Israels folk har levet i og forsvaret. Sladder, bagtalelse. I den nye oversættelse, som nyere efter 92, står der sladder, i den gamle står der bagtalelse. Jeg har meget at bekende for Gud. Jeg har rigtig, rigtig meget at bekende på det her område. Og det har jeg igen og igen. Men hvor er det godt, at jeg får lov at træde ud i lyset. Jeg får lov at sige det til Gud. Og jeg ved, der er tilgivelse og noget for mig der. Lever du med det, så må du træde ud i lyset. Og tale ud med Gud om det, hvis du skal frelses. Det er ikke længe siden, jeg var et sted at prædike. Havde nogle møder. Og så taler jeg med en, som er dybt anfægtet over situationen i hans egen familie. Fordi her er der nogen, som når familien er sammen, så bagtales der. Og der er blevet bagtalt i mange år. Og der bagtales intensivt. Jeg har faktisk talt med ham om det før. Nu mødte jeg ham. Og vi havde en lang samtale en nat. Og vi nåede frem til, at der er ikke noget at gøre. Du må sætte dit forhold til familien på spil. Der er ikke noget at gøre. Det ved han også selv. Han vil, at hans familie skal frelses, så nu må han gå til dem og sige det, som det er. Jeg tror, han kommer til at sige det med gråd i stemmen. Jeg tror, han ved, han kommer til at sige det med rystende krop. Og jeg ved, han kan næsten ikke få det frem. Men han vil, at de skal frelses. Og derfor må de omvende sig. Tal ud med Gud om det. Bekend det. Der er ingen anden vej til frelse. Meget fromme mennesker, skal jeg hilse at sige. Meget fromme. Kender du det? Jesus siger, når han udlægger det femte bud, så taler han om, at hvis der er nogen, som har noget imod dig, så har du et ansvar for at gå til dem og tale ud med dem. Og her taler han tydeligvis ikke om det, som gør sig gældende, at nogen har noget imod dig, fordi du er kristen. Men der er nogen, som har fået noget imod dig på grund af det, du har gjort mod dem. Noget, som du ikke skulle have gjort. Og Jesus er jo utrolig alvorlig. Han siger, hvis du ikke gør op med dem nu, så koster det dig freden med Gud. Og så ender du under hans dom. Kender du det? Jeg vil sige, det er jo den anden side af det. Det mest velsignede, jeg har oplevet i mit liv, noget af det mest velsignede, det er, når jeg har gjort det, når jeg er gået til de her folk. Hvem har jeg gjort ondt? Jeg kan nævne en række folk, jeg har gjort ondt. En af dem, som jeg ved, jeg har gjort rigtig ondt, det er min gamle klasselærer tilbage fra tiden på Thomas-skolen. Hun kom helt ny og frisk fra seminariet. Det var 8. klasse. Jeg havde regnet ud, jeg behøvede ikke at gøre noget som helst fornuftigt i 8. klasse. Jeg kunne bare tage mig sammen med 9. Så jeg svarede ikke fornuftigt på et eneste spørgsmål. Jeg rakte kun hånden op, når jeg kunne hylde hende ud af den. Men det var jeg ikke enig om, det gjorde vi alle sammen. Hun blev knækket systematisk uge for uge, måned for måned. Og jeg husker endnu den der spinkle lille krop, der sidder og hulker. På grund af det, vi har gjort mod hende. Det gjorde jeg. Og det rørte mig ikke. Det gjorde det faktisk ikke. Det er først mange år senere, så kommer det til mig, det der. Og hvad er det, jeg har gjort? Og så møder jeg hende. Og så møder jeg en, som næsten træder et skridt tilbage, når hun møder mig. Ikke? Fordi ja, jeg har gjort hende ondt, og det sidder i hende. Og jeg går hjem efter at have mødt hende. Og så bliver jeg klar over, hvad jeg må gøre. Og det er jo fantastisk. At gå til hende. Bliv om tilgivelse. Og få tilgivelse. Og det er jo uendelig meget nemmere, når du gør det, end du den onde biler dig ind af det her. Og det er velsignet. Men jeg har virkelig gjort ondt. Og fantastisk, når velsignet, når tilgivelsen kommer ind. Hvor er du i det? Kender du det? Hvor nemt det er at lyve, når man bliver presset. Hvor nemt det er at lyve, når man er bange for at tabe ansigt. Sådan var det for Ananias og Safira. Ikke? De kom med den der store gave, og de ville gerne fremtage rigtigt. Hvor er det, jeg lyver? Hvornår er det, jeg lyver? Det er, når jeg bliver presset, og når jeg står til at tabe ansigt. Ja. Og så pengefusk, det er også blandet ind i det med Ananias og Safira. Du ved, hvad der sker med dem. Du ved, hvor alvorligt Gud tager det. Det er jo rystende. Jeg havde den her sag fremme på et elevhold for noget tid siden. Og så var der en, der kom og snakkede med mig bagefter. Og det handlede om sort arbejde. Der var ikke noget at gøre. Han måtte have fred med sin samvittighed og med Gud. Og så gik han hjem og gjorde regnskabet op. 300.000 kroner. Men det, der er ingen vej udenom. Og så er han fri. Men kan du være i tvivl, når du læser om Ananias og Safira, at det er vejen frem? Der er ingen anden vej frem. Det koster mere, end man fra først betænker at være tro i det, som Gud har skænket. Det koster opgør. Jeg læste en bog om vækkelserne i Sønderjylland, hvor der så var to overskrifter fra en ung kvinde, som blev omvendt. Den ene overskrift hed, hvad det kostede mig at blive omvendt. Og den næste, hvad det kostede mit herskab, altså dem, hun var tjenestepige hos, hvad det kostede dem at blive omvendt. Men det er frihed. Og træde ud i lyset og få gjort op. Og så er dit spørgsmål, hvad har jeg i mit liv? Der synes jeg, det er fantastisk befriende, at bønden i salme 139 er rettet til Gud. Rensag du mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv du mig at kende mine tanker. Det er ikke i sidste ende dig, der skal rensage dig selv og prøve at få øje på, er der noget, er der noget. Ved du hvad? Hvis du lever med en åben bibel, hvis du kommer i en menighed, hvor Guds ord bliver forkyndt, så må du bede Gud om at pege på synden i dit liv, og så skal han nok gøre det. Så vil han pege på det og gøre det klart for dig. Og så er det ham, du må overlade det til, og så må du give ham ret, når han peger på det. Guds mål er frelse, frimodighed, fred og frimodighed på dommens dag. Og jeg vil gerne sige meget mere om det her, men jeg må videre. Det andet, som den bibelske omvendelsesforkyndelse åbenbarer, det er syndefordærvet i hjertet. Den bibelske omvendelsesforkyndelse sætter både lys på den konkrete synd, som du må bekende og gøre op med, og det sætter lys på syndefordærvet i hjertet. Det er syndefordærv, som gør os alle tomhændede. Det møder du forkyndt både hos profeter og hos Jesus og apostlene. Der er noget her, vi ikke bryder os om. Gamle Adam i os, gamle Eva, bryder sig ikke om det. Vores egen naturlige religiøsitet er lovisk. Det betyder, indefra så kommer det ønske, jeg skal lykkes. Jeg skal lykkes som kristen. Jeg skal have et godt, fint, vellykket kristenliv. Når vi begynder på LMH, så er en af de første andagter, sådan har det været på de sidste par hold i hvert fald, jeg holder, den holder jeg så over farisæeren og tolleren i templet. For jeg synes, det er så enormt tankevækkende med farisæerens bøn. Han træder frem, og så beder han. Og hvad er det mest karakteristiske ved den bøn? Han har intet at bede om. For alt er, som det skal være. Jeg takker dig, Gud, fordi jeg har det sådan, og jeg gør sådan, og jeg er ikke sådan. Men nu er alt, som det skal være. Tænk at nå dertil. Vil det ikke være fantastisk at nå dertil i mit kristenliv, at nu er alt, som det skal være? Og mit indtryk er, at rigtig mange tager i virkeligheden på bibelskole i det håb, at det kristenliv, som virkelig ikke er lykkedes for mig særlig godt indtil nu, hvis jeg nu kommer på bibelskole, så kan det være, at det kommer til at hænge sammen med bøn og bibellæsning og alt det her. Så får jeg styr på det, så jeg den sidste dag kan stille mig frem som farisæeren og takke for, nu er alt, som det skal være. Virkeligheden er jo, han er fortabt. Det samme gælder for enhver, der har det som ham i dag og på dommens dag. Mange skal komme på den store dag, siger Jesus. Det er ikke få. Det skal være nogen, der kommer fra menighederne. Og de skal sige, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og de har sat ord på deres egen kristendom. Er du med på det? Har vi ikke? Har vi ikke? Har vi ikke? Og det er det, de vil frelses ved. Og dybt i vores natur, så ligger det, at jeg skal lykkes med det, så jeg kan stille mig frem og så sige, har jeg ikke, har jeg ikke, har jeg ikke haft en fantastisk kristendom? Guds mål, vores ønske indefra, det er, at vi skal lykkes. Og dette mål, det mener jeg faktisk næres stærkt i dag. Jeg ved ikke, hvad I læser af kristen litteratur, men du kan læse rigtig meget om at være en rigtig radikal kristen. Og du kan også læse rigtig meget om, hvordan du ved de rigtige øvelser, inspireret fra den ene eller den anden middelalderlige munkebevægelse, så kan du opleve at blive en harmonisk kristen. Og hvis du så er til det, så kan du også læse bøger om, hvordan du bliver en moderne kristen. Og alt sammen handler jo om, at du skal blive en kristen på den rigtige måde, med en kristendom, der til sidst hænger rigtig godt sammen og er, som den skal være. Og det taler enormt stærkt til os, fordi vi tænker, det er det, som må være målet. Men Guds mål er noget velsignet anderledes. Guds mål, at Jesus alene bliver vor ære, herlighed og fred. Jeg ville gerne eje en tro så stærk og stor. En tro, som kunne vises i gerning og i ord. Men når min tro så vakler, og alt mit eget værk, så har jeg bare Jesus. Og da er troen stærk. Det er Guds mål. At du skal gå i stykker med det hele. Du skal tabe det hele og have én ting tilbage, og det er ham alene. Når Gud kommer med sin forkyndelse af loven, så afslører loven, at hjertesynden blander sig i alt i dit liv, selv det allerbedste. I alt søger du dig selv. Hvis jeg skulle have det som mål, at jeg ikke skulle stille mig op på den her prædikestol, i ønske om at få ære og anerkendelse fra jer, så det er med hver gang. For det er i mit hjerte. Og jeg kan ikke vride mig ud af det. Det blander sig i det, jeg står med her. Men jeg tror, at jeg skal få lov at stå her som en synder, som vidner om en stor frelser for sådan en super selvcentreret egoist som mig. For det er jo dybest set i mit hjerte. Men jeg har en stor frelser. Og det er det, jeg vil tale om. Det er ham, jeg skal vidne om med dette hjerte, som følger mig, hvor jeg går og står, og som er med i alt. Når det nu er sådan, at synden er med i alt, så fortæller Guds ord os, så tæller alle vores fortjenester minus. Du er med på, at vores synder, vores gældsbrev blev hængt op på korset. Men når vi nu skal have det hele hængt op på korset med Jesus, så hører mit kristenliv faktisk også med der, for det er gennemvævet af synd. Hvad har jeg så tilbage? Jesus. Intet andet. Paulus siger, alt hvad jeg har fortjenester at kunne opregne hos mig selv, alle mine fromhedsgerninger og bønner og hvad jeg har, det regner jeg nu for det, som man skyller ud i toilettet. Det er det, han siger. Selvom de ikke havde den slags toiletter dengang, så er det præcis det, han siger. Han siger, det er det, jeg regner hele min fromhed for. Jeg kaster det væk, og så griber jeg Jesus. I lovens lys, så står vi alle lige med tomme hænder fra A til O. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg var til konfirmation i forgårs. Det var min nevø, Sofus, som er infantil autist og ikke har noget sprog. Han kan råbe og sige nogle andre lyde, men han kan ikke tale. Og det var lidt kaget, fordi vi kom der. Jeg skulle holde en tale og konfirmere ham. Og det synes jeg er enormt befriende jo, at konfirmation, det er at blive konfirmeret. Du bliver bekræftet. Det afgørende i konfirmationen er ikke noget, du gør, men det er noget, Gud bekræfter for dig, at det som lød i dåben, at korsets tegn blev slået for dit ansigt og dit bryst til et vidnesbyrd om, at du skulle tilhøre og frelses ved Jesus alene, det står Gud ved. Det er det, det handler om. Men vi kom der 10:45, og klokken blev 10:50, og Thomas og Annemette var der stadig ikke. 10:55, så ringer Thomas og siger, at Sofus er stukket af ud i byen, bare fødder. Og så må vi ud og finde ham i Græsted. Men vi finder ham, og så kan vi samles. Og så sidder vi der, og Sofus sidder foran, og han er 100% opmærksom. Helt fantastisk. Jeg har lavet sådan et PowerPoint med en masse billeder, han kunne følge med af, og han hørte efter. Og så er det jo fantastisk at kunne sige, Sofus, da du blev døbt, havde du ingenting, men du fik alt i Jesus. Og du er frelst ved ham alene. Men virkeligheden er jo hele den forsamling, som sidder der, giver det samme for. Sofus bliver frelst ved Jesus alene. Du bliver frelst ved Jesus alene. For der er ingen forskel. Alle er i samme situation. Det er det, loven afslører. Der er intet, der nogensinde kommer fra dig, som er uberørt af hjertets synd. Så du fødes, lever og dør med tomme hænder. Og du har Jesus alene. Og frelses ved ham alene. Selv er jeg intet, Jesus mit alt. Det er den kristne tro. Det er langt fra mig at være stolt af noget andet end Jesus som korsfæstet. Noget andet. I den tro kan vi tjene Gud og næsten i frihed. For jeg behøver ikke at bekymre mig om mit forhold til Gud, for det der gælder Jesus alene fra først til sidst, fra A til Å. Jeg er frelst ved Jesus alene, når jeg begynder. Jeg er frelst ved Jesus alene nu. Og jeg er frelst ved Jesus alene, når jeg når himlens port. I den tro kan vi gå til andre syndere, og så kan vi vidne for dem, ikke om os selv, men om en stor frelser. Det er jo befriende, det er det, vi skal. Du skal ikke ud og vidne om din kristendom. Og de skal ikke hen og se en fantastisk menighed, hvor nu skal du se, hvor dygtige og flotte vi er. Du skal komme hen, og så skal du høre om vores frelser. Og kun da kan vi være sande forbilleder for andre. Paulus siger, han gør sig selv til et forbillede her i Filipperbrevet 3. Se hen til mig som et forbillede, siger han. Men hvad er det, han mener med det? Jo, lige forinden er det, han har sagt. Jeg regner alt mit eget for skarn, og jeg griber Kristus og vil frelses ved ham alene. Følg det forbillede. Og det forbillede vil jeg gerne følge hos Paulus. Ham der på billedet, han hedder Wilhelm Beck, og ham slutter jeg med her nu. Formand for Indre Mission i 40 år. Jeg skrev opgave om ham på universitetet. Og jeg synes, han... jeg var ikke særlig glad for ham til at begynde med. Jeg synes, han var lidt skarp og sådan. Og så måske lidt selvhøjtidlig. Og lidt for selvsikker. Med tiden så ændrede det billede sig. Og billedet ændrede sig helt. Og jeg blev så utrolig glad for ham, da jeg hørte om noget, der fandt sted sidst i Wilhelm Becks liv. Der sker der det, at han har været prædiket ved et møde, og han var en stor høvding, og folk var vildt begejstrede for ham. Og så efter mødet er der en kvinde, der kommer hen til ham og lægger hånden på hans arm, og så siger han, hun, Pastor Bæk, de skal vide, hvor glade vi er for ham. Og der har han fået nok af det der, og så vender han sig om, han kigger på hånden der, så kigger han på damen, og så siger han, hvis du vidste, hvad der boede i mig, så ville du ikke røre mig med en ildtang. Og da jeg læste, så tænkte jeg, yes, jeg er ikke alene. Han har det ligesom mig. Her er der en, som har en trøst og en rigdom og en ære, og det er Jesus, og leder til ham. Det er befriende dog, at få lov at være en kristen på den måde, og have sådan nogle forbilleder. Kom ind i rækken, følg med. Vi holder pause igen. Nej, vi skal først til spørgsmål. Og jeg skal jo tænke på at give tid til spørgsmål også det. Ja.
Jeg ved ikke, om vi kommer ind, fordi I træder sig, men nu har jeg haft en time omkring, at det er og har ikke rettet, og træder med det fuldsmart, og så nu en time om, om det her med at rense det, og at være urolig for, hvis nu der er noget synd i mit liv, som jeg dækker over. Jeg synes selv, det nogle gange kan være det svært at navigere i det på det.
Jeg har arbejdet med det her de sidste par dage. Jeg har holdt om dine emner før. Nu måtte jeg arbejde med det i lyset af de spørgsmål, jeg har fået også. Og der er en ting, som jeg når frem til ved at arbejde med det her, som så, hvis vi når så langt, så kommer det også frem som en pointe til sidst. Og det er, at rigtig mange af vores misforståelser på det her område, tror jeg, bunder i, at vi forestiller os, at vi kan have en situation i vores kristenliv og i vores forkyndelse og i vores menighedsliv, hvor vi ligesom kan have en spændingsfri situation. Enten skal det være helt klart sådan, eller også skal det være helt klart sådan. Men når det drejer sig om at have med Gud at gøre og fællesskabet med ham, så er det et liv, hvor vi også lever i nogle spændingsfelter, og hvor vi møder forskellige ord, som i nogle situationer gør os urolige, og i andre situationer, og med god grund, fordi der er nogle ting, der skal røres ved, og i andre situationer giver os stor trøst og fred. Og det handler jo grundlæggende om, at vi lever i spændingsfeltet mellem lov og evangelium. Vi skal høre begge dele. Du skal høre, Jonas, om, hvor alvorligt det er at have med Gud at gøre, hvis du trodser ham. Og det skal gøre dig urolig. Og det skal det faktisk blive ved at gøre. Det er ikke noget, som det er fortidigt for dig. Det var jo en gang for 15 år siden. Du har behov for det igen og igen. Og kunne vi ikke blive fri for det snart? Nej, du har behov for det. For du glemmer det. Og det bliver ubetydeligt og noget, som du ikke behøver at tænke på. Og sådan. Du har brug for at møde det. Og jeg har brug for at møde det. Hold da op, er det så alvorligt? Og så har du simpelthen brug for at høre, når du er i lyset, og har gjort op med Gud, så skal du høre, hvor godt det er. Og så kunne man ikke få lov at få bare 5 år i kristenhed, hvor det bare var på én tone, og helst bare den rolige tone. Så vil jeg sige, så må du stoppe med at læse Bibelen, for der møder du det begge dele. Hvad bliver resultatet af det, Jonas? Resultatet bliver jo, at du dagligt søger Gud. At du dagligt, der var en, der nævnte det her også i pausen, var det ikke værd at tale om bønden? Jo, at du dagligt taler ud med Gud. For du har brug for at leve i det opgjorte forhold til Gud. Og så kan du så dagligt trøstes ved evangeliet. Men vi har brug for det der, og vi slipper ikke, så længe vi lever her i verden og i en kristen menighed, for at der er budskaber, der gør os urolige. Der er budskaber, som som det er tungt at gå hjem med, og der er budskaber, som så driver os til at få talt ud med Gud, og på det grundlag kan vi tage evangeliet til os. Jeg ved ikke, om det er svar, det er et forsøg på et svar. Yes.
Ja, det er to ting. Det er også en kommentar, som du siger, at jeg tænker, at over evangeliet, det sted, vi ligesom mødes i Bibelen, det er det på korset. Og nogle gange, kan man sige, der vil den spænding, ligesom, du ser på korset, så ser du både i dig, og du ser på fremtiden. Mm. Ja, tænker på korset, og hører om det. Mm. På en måde ser det ligesom både løsning,
Jeg kan sådan følge det, ja. Ja, jeg gentager spørgsmålet. Om det ikke meget nemt kan give anledning til en misforståelse, sådan forstår jeg de spørgsmål, Mads, at vi taler om vækkelseskristendom, som om, at det er en særlig kategori, der er sådan gennemsnitlig kristendom, og så er der en klasse A, eller også er der i virkeligheden et sideskib, vækkelseskristendom, så er nogen, der er lidt afsporet. Det, jeg egentlig meget gerne ville, og det er også det, jeg kommer ind på i tredje time, det er at tydeliggøre med så stærkt, som jeg overhovedet kan, nytestamentlig kristendom er vækkelseskristendom, så det bare vil noget. Og siden Nytestamentet, så har der været en åndelig livslinje, og det er der, hvor der er vækkelseskristendom. Der findes en eneste kristendom, og det er vækkelseskristendom. Den er der i Gamle Testament, ja, og den får åndeligt liv, fordi Helligånden kommer og tager bolig i hjerterne på en ny måde, pinsedag. Men Nytestamentets kristendom er virkelig vækkelseskristendom. Og der, hvor der har været åndeligt liv, der er det vækkelseskristendom gennem historien. Så det er ikke en særlig form for kristendom. Levende kristendom er vækkelseskristendom, men jeg tror også, det giver sig selv lidt i lyset af det, jeg begyndte med at definere. Vækkelseskristendom er, at Guds ord får lov at afklare for mig, hvor jeg står i forhold til Gud. Både hvis jeg stod alene, og når jeg står der med Jesus. Ja. Det er i virkeligheden, hvad jeg grundlæggende forstår ved vækkelseskristendom, men jeg kommer mere ind på det. Right.